Auka Ande.
Timbul pertanyaan. Ada banyak hadis bahwa dua kalimat syahadat menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Tapi di sisi lain ada banyak ayat ataupun hadis yang berisi ancaman neraka atau ancaman haram masuk surga bagi orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Bagaimana kalau kedua amalan ini dilakukan oleh seseorang? Katakanlah kita semuanya pasti melakukan dua jenis amalan ini. Di satu sisi kita melakukan amalan-amalan yang dijamin masuk surga, seperti dua kalimat syahadat, seperti sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang melakukan dua macam salat, dia akan masuk surga. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dua salat bardain itu salat subuh dan salat asar. Siapa orang yang melakukan dua sholat ini, dia akan masuk surga. Jaminan. Kita semua bukan hanya dua sholat, lima sholat. Bukan hanya lima sholat, yang sunnahnya juga kita lakukan. Dan banyak amalan soleh lain yang kita lakukan dengan jaminan surga. Banyak tuh. Tapi di sisi lain kita juga banyak melakukan amalan yang diancam dapat neraka. Semua dosa diancam neraka. Ghibah. Di antara kita ada yang suka ghibah? Pasti kita terjerumus. Mungkin tiap hari. Sekarang ghibah tidak hanya dengan mulut. Tapi dengan jempol, ya enggak? Melalui HP, komputer, tablet, kapsul, dan lain-lain. Terancam dengan neraka, dusta, mencela sesama, dan lain-lain. Jadi, nyaris hampir setiap muslim melakukan amal soleh yang dijanjikan surga, tapi di lain waktu melakukan amalan yang diancam dengan neraka. Jadi kita teh nanti ke surga atau ke neraka, orang seperti ini teh gitu ya. Apakah ini tanakud, kontradiktif, bertolak belakang? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menerangkan anna adhar al-aqwal fi dhalik anna al-murada min al-ahadith ad-dalati ala anna shahadatain tudkhilu sahibahuma al-jannah wa anna man shalla al-bardain dakhala al-jannah wa nahwa dhalik anna hadhihi al-a'mal sababun lidukhuli al-jannah wa muqtadin lidhalik wa kadha أحاديث الوعيد التي مضمونها أن من فعل كذا من الأفعال دخل النار أو لم يدخل الجنة فالمراد أن ذلك سبب مقتض لدخول الجنة لدخول النار. Kata Imam Ibnu Rajab bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat bisa memasukkan orang yang mengucapkannya ke dalam surga. Juga hadis, siapa yang melakukan dua sholat bard, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk surga. Dan Banyak lagi hadis lain tentang amalan tertentu. Maksudnya adalah semua amalan tadi menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Penyebab saja. Demikian juga hadis-hadis ancaman. Siapa yang melakukan dosa ini, dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Maksudnya amalan-amalan tadi bisa menjadi penyebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Baik janji surga ataupun ancaman neraka itu baru sekedar janji dan ancaman. Apakah pasti akan masuk ke dalam surga atau pasti masuk ke dalam neraka bagi para pelaku maksiat? Tidak pasti. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab, la ya'malu amalahu illa biijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Tidaklah seseorang mengamalkan satu amal soleh yang dijanjikan dengan surga kecuali mengandung dua hal. Kalau dua hal ini terpenuhi, ya dia dijamin masuk surga. Apa dua hal ini? Pertama, ijtima'i syurut, terkumpulnya syarat-syarat amalan itu masuk ke dalam surga. Syarat sebuah amalan diterima dan mendapatkan pahala atau surga, ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah itu cara pelaksananya mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah hanya itu dua? Syarat sahnya amal, ya itu dua. Tapi ada syarat lain, disebut syarat sempurnanya amalan. Yaitu dua lagi dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yaitu al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan dengan semaksimal kesungguh-sungguhan yang bisa dia lakukan, tidak asal-asalan, tidaklah kadarnya. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dilambat-lambat. Nah, empat ini ya. Dan contohnya untuk sholat, kesungguh-sungguhan ini aplikasinya banyak. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia berjamaah di masjid. Kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti dia khusyuk, tidak akan melamun. Ya, kalau sholatnya sungguh-sungguh, pasti semua konsentrasinya fokus menghayati bacaan. Al-musara'ah pasti di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, kalau semua itu terpenuhi, berarti syarat bahwa orang itu akan masuk surga dengan amalan tadi sudah terpenuhi. Ini poin yang pertama, ijtima'u syurut. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, sholat tapi asal-asalan, sholat tapi riya, sholat tapi tidak berjamaah di masjid di awal waktu dengan imam tanpa uzur, sholat tapi melamun, syarat-syarat diterimanya sholat ini gak ada, terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun alladhinahum yura'un. Bukan surga yang dijanjikan, tapi neraka. Wail lil musallin. Ini yang pertama. Yang kedua, intifa'ul mawani'. Artinya tidak adanya pencegah, penghalang. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dijanjikan dengan surga, lihat syaratnya terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi, lihat ada enggak penghalang dia dari surga. Kalau ada penghalang dari surga, terhalang. Apa saja penghalang dari surga, itu dosa dan maksiat tadi. Sampai dikatakan siapa yang melakukan perbuatan ini haram surga atasnya, kan gitu ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah an-numam, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Itu penghalang. Kalau itu dilakukan, terhalang. Dan ini penjelasan banyak ulama, di antara ucapan Al-Hasan, ucapan Wahab bin Al-Munabbih dan yang lain-lainnya. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu dalil-dalilnya juga bahwa la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? 7 yang sudah kita terangkan. Tidak sah syahadat la ilaha illallah seseorang kecuali memenuhi 7 syarat tadi. La ilaha illallah baru manfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau 7-7-nya terpenuhi. 7 ini tidak diterangkan semuanya dalam 1-2 hadis, tidak. Kadang di satu hadis hanya menerangkan 1 syarat, ilmu saja. Di hadis lain diterangkan syarat lain, yakin saja. Di hadis lain diterangkan 2 syarat lain, qabul dan inqiyad, dan banyak lagi. Semuanya dalil tadi diramu oleh para ulama, digabung. Akhirnya lahir 7 syarat la ilaha illallah seperti yang sudah kita terangkan tadi.